Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Sarkisyanyň wezipeden çekilmeginiň ertesi günü Ermenistan gyrgynçylygynyň ýyl dönümini hatyralaýar. Ermenistanlylar ýurtda uzak wagtlap hökümini ýöreden lider Serj Sarkisyanyň nägileliň çäreleriň fonunda Premier-ministr wezipesinden çekilmeginiň ertesi günü, ýagny şu gün 1-nji jahan uruşunda Osman imperiýasynyň düzümine wagty gyrgynçylyga uçuran atababalaryny hatyralaýar. Ermenistanyň genosid häsiýetlendirýän gyrgynçylygy 24-nji aprelde hatyralamak çäresi müňlerçe demonstrantçynyň Sarkisyanyň garaşylmadyk ýagdaýda wezipeden çekilmegini Yerewanyň hemde ýurdun beýleki şäherleriniň köçelerini bellemeklerini ertesi gününe gabat geldi. Protestleri 11 günnäp ýol başçylyk edip 22-nji aprelde täze premier-ministr bilen geçirilen dartgynly duruşlukda Serj Sarkisyany wezipeden çekilmäge çağıran oppozisiýaçy kanunçykarjy Nikol Paşinyan Yerewanyň ýadygärlik toplumyna ýygnanan goldawçylaryna başlatanlyk etdi. Yurtta yağıtlama çareleri münatibetli bir günlük fäginin yukarı siyasatın depgini 25. aprelde yenide güýçlenýär sebäbi şonu Paşinyan, Premier-ministrin wezipesini wagtlaýyn yerine yetirji Karen Karapetyan bilen duşup, 3 milyon ilatlı Ermenistan'ın ıkbalını maslağa dedir. 23. aprelde Sarkisyan resmi web saytında özünün wezipeden çekilýän ýygnanan beýanat ýaýradan soň, Yerewanyň merkezindäki Respublika Square'ını ýygnanan köp adamly üýşmelenge ýüzlenen Paşinyan, revolýusiýa bu ýerde soňlanmaly däl, ahyrky ýeňiş gazanylýança dowam etmeli diýdi. Ol Karapetyan bilen häkimiýetiň parahatçylykly çalşygyny maslahat etmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Karapetyan Sarkisyanyň ýolbaşçylygyna kyr Respublika partiýasynyň agdasydyr. Respublika partiýasynyň ýolbaşçylary halkyň zorluksyz we mahmal revolýusiýasyny şek şüphesiz şertsiz ikrar eder diýip umyt bildirýärin diýip Paşinyan aýtdy. Paşinyanyň birlikleri geçiş döwrüni onuň premier-ministr wezipesini eýlemäge isleg bildirýändigini ýaňzatdy. Sarkisyanyň wezipeden çekilmegi Paşinyan bilen Karapetyanyň arasynda geçirilen gysga gepleşikleriniň ýa-da gabat geldi. Ýöne agdalýan gysga duşugyň barşyny nämeleriň maslahat edilendigi aýan edilmeýär. Bu ýagdaý gurrun edilýän postsovet ýurdun geljegi barada soraglar döredýär. Uzak wagtda hökümet başyna galan lider Sarkisyanyň köçü protestleri sebäpli wezipeden çekilmegi ören teýrek ýagdaýdyr. 10 ýyllap Ermenistanyň prezidenti wezipesini eýelen Sarkisyanyň premier-ministr wezipesine saýlanmagy köçü protestlerini öjükdiripdi. Onuň prezidentlik möhletiniň 9-njy aprelde dolmagyndan 8 gün soň Sarkisyan 17-nji aprelde parlamentde ýurdun premier-ministr wezipesine saýlandy. Yurdun konstitusiýasyna 2015-nji ýylda girdilen ýetgeşmelerde premier-ministriň wezipe ygtyýarlyklary güýçlendirildi. Protestçiler Sarkisyany täze sistema geçilen soň premier-ministr wezipesini dalaş etmedlik boýunça beren wadasyna durmazlykda aýypladylar. Sarkisyan wezipeden çekilmerin diýmeginiň ertesi günü wezipesini terk etdi. Ol Paşinyan bilen duruşlukda oppozisiýa liderini şantajda aýpladı. Ýöne 23 aprelde ýaýradan beýanatynda Sarkisyan köçü hereketleriniň özüne garşy geçirilendigini ikrar etdi. Nikol Paşinyan maamla men ýalňyşypdyryn diýip ol ýaýradan beýanatyny aýtdy. Bu ýagdaýyň bir näçe mümkin bolan çözgütleri bar, ýöne men olaryň hiç gaýtsyna baş goşşak däl. Bu meniň ýolum näl, men ýurdun premier-ministr wezipesinden çekilýärin diýip ol beýanat ýaýratdy. 24-nji aprelde dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan ermeniler 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasyna wepat bolan 1,5 million ermenini hatyralaýar. 27 döwlet we başanyň ştatlarynyň aglaba bölegi Osmanlyda ermenileriň öldürilmegini resmi taýdan genosid diýip kabul etdi. Türkiýe ölen adamlaryň sanynyň çeşirilendigini we wepat bolan adamlaryň grajdanlyk uruşynyň pidalaryny aýdyp genosid sözüniň ulanylmagyny ret edýär.